ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq live verilişidir. Studiyada Zülfüqar Rüfətoğlu. Həftə içi hər gün axşam 9-da Azadlıq live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəksiniz? Əgər ölkənin ana müxalifətinin lideri 10 ildir xarici pasport ala bilmirsə, adi müxalifətçilərin çətinliklərinə təəccüblənməyə dəyərmi? Əli Kərimliyə və hökumətin başqa oponentlərinə pasportlarını niyə vermirlər? Xurma qeyri neft ixracatının liderinə çevrilir. Və Azadlıq Əlayıb verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Ötən proqramlarımızda xəbər vermişdik ki, hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülaliyevin barəsində cinayətçinin bağlandığı deyilsə də ona xarici pasport vermirlər. Hüquq müdafiəçisi bildirib ki, 2 həftə öncə Sabirabad polisi 2012-ci ildə ona qarşı başlanmış cinayətçinin bağlandığını desə də, ona bildirib ki, xaricə getməsinə heç bir əngəl yoxdur. Ancaq noyabrın 2-si hüquq müdafiəçisinin deməsinə görə asan xidmət onun ölkədən çıxışına qadağana əsas gətirərək pasport verməkdən imtina edib. Bu, belə hesab etməyə əsas verir ki, cinayətçinin bağlanması hakimiyyətinin kələyidir. Onlar bu cür bəyanatı mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüslərinin oktyabrın 26-sında keçirilən iclası ərəfəsində veriblər ki, Azərbaycana qarşı sanksiya qoyulmasın, hüquq müdafiəçisi deyib bunu. Lakin insan haqları fəalına pasport verilməməsinə nə dərəcədə təəccüblənmək olar? Çünki Azərbaycanda ana müxalifətin lideri artıq 10 ilə yaxındır ki, xarici pasport ala bilmir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, hüququnu bərpa etmək üçün bütün məhkəmə instansiyalarını keçsə də bu problem hələ də öz həllini tapmayıb. Onun sözlərinə görə bu problem həm partiyanın, həm də onun beynəlxalq münasibətlərinə zərbə vurub.
Mən axırıncı dəfə, demək ki, ölkədən kənarda xarici səfərdə olmuşam 2006-cı ilin yanvar ayında Avropa Şurasının sessiyasında iştirak etmişəm onların dəvəti ilə. Oradakı tənqidi çıxışımdan sonra mənim də Azərbaycanı tərk etmək imkanım olmayıb. Artıq pasportumun vaxtı çatmışdı. Mən 2006-cı ildə pasport üçün müraciət edəndə mənə yeni pasport verilmədi. 94-cü ildə qaldırılmış və müddəti keçmiş bir cinayətçi bəhanə edilərək bu günə qədər də artıq 10 ildən keçib 11-ci ildə ki, mənə pasport verilmir və mən ölkəni tərk edə bilmirəm. Mən ölkədə bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişəm. Çox çətinliklə bir neçə ilin ərzində yubada-yubada gedib bu proses. Avropa məhkəməsinə şikayətim baxılıb. Mənim xeyrimə qərar çıxarılıb. Amma bugünə qədər də həmin qərar yerinə yetirilmir. Beləliklə 10 ildən artıqdır ki, ölkəni tərk edə bilmirəm. Bu müddət ərzində onlarla beynəlxalq tədbirə dəvət olunmuşam. Ən müxtəlif beynəlxalq tədbirlərə heç birində iştirak edə bilməmişəm. Və bunun nəticəsində partiyamızın, özümün beynəlxalq əlaqələrimizə güclü zərbə dəyib, əlaqələrimiz məhdudlaşıb. Bundan əlavə mənim övladım demək xaricdə oxuyub, mən lazım olanda da, hətta xəstə olanda da ona gedib baş çəkə bilməmişəm və şəxsən özüm də heç bir məqsədlə ölkəni tərk edə bilməmişəm. Əlbəttə ki, bu mənim bütün hüquqlarımı pozur.
Bu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimli idi. Ölkədən çıxışına yeni məhdudiyyət qoyulmuş Real Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Azər Qasımlı bunu həm cəza, həm də fəaliyyətinin əngəllənməsi kimi başa düşür. Onun sözlərinə görə, hakimiyyət bəzi şəxslərin həm daxildəki, həm də xaricdəki fəaliyyətindən narahat olduğu üçün bu cür addımları atır.
Yəni, bunu həm cəza kimi həyata keçirlər bunu etməklə, bu hərəkəti. Amma cəzadan daha çox bu şəxsi fəaliyyəti məhdudlaşdırmalıdır. Çünki bildiyiniz kimi, mən Realın partiyaya, yəni hərəkətdən partiya çevrilməsi ilə bağlı əsas prosesi mən yürüdürəm, mən aparlı, mən koordinatı edirəm, yəni koordinatıram bu prosesi. Və ona görə mənim xarici əlaqələrimi, xarici çıxışımı, yəni məhz buna görə məhdudlaşdırmağa hər halda, yəni məqsədləri bundan ibarətdir. Amma digər tərəfdən də, yəni üzərimə atdıqları müəyyən dostanlar da var idi, mətbuatda getmişdi, amma sadəcə belə deyə də rəsmi bir şey deyildi, mətbuatda gedən bir, orada hakimiyyət yönümlü mətbuatda gedən bir materiallar idi. Və oradan da aydın görünürdü ki, bunlar yəni hakimiyyət həqiqətən yəni həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində bizim fəaliyyətimizdən və irəlidə yaradacağımız partiyanın fəaliyyətində və beynəlxalq əlaqələrinin olmasını masum istəmir. Yəni, əsas məqsəd olur ki, bunun qarşısını almaq.
Real hərəkatından Azər Qasımlı, həm Vergilər Nazirliyi, həm də Baş Prokurorluq tərəfindən ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyulan Demokratiya və İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzinin rəhbəri Əsabəli Mustafayev düşünür ki, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarında siyasi məhbus problemini qaldırdığı üçün, insan hüquqlarını müdafiə etdiyi üçün hakimiyyət ondan qisas alır.
2014-cü ilin avqustundan başlayaraq mənim ölkədən çıxmaq hüququma qadağa qoyulub. Özü ki, iki qat qadağa qoyub, birini baş prokurorluq qoyub, birini də vergilər nazirliyi. Ancaq hər iki qadağa rəhbərlik elədiyin QHT-nin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bunun nəticəsində mən ölkədən çıxa bilmirəm. Halbuki, əvvəllər tez-tez olurdum xaricdə və bu da mənim peşəkar fəaliyyətimlə bağlı idi. Belə ki, xaricdə vəkillik peşəsinin inkişafı ilə bağlı təlimlər keçirilirdi. Orada iştirak edirdim. Sonra Avropa Məhkəməsində bir neçə dəfə olmuşam. Bundan başqa müdafiə elədiyim şəxslərin beynəlxalq müdafiəsi ilə məşğul olurdum. Yəni, xarici ölkələrdəki təşkilatlarda, hüquq müdafiə təşkilatlarında, mötəbər digər təşkilatlarda, məsələn, Avropa Şurasında, Nazirlər Komitəsində olarkən, digər ölkələrin diplomatik korpusları ilə, dövlət strukturları ilə görüşərkən, mən həm də müdafiə elədiyim siyasi məhbusların məsələlərini qaldırırdım. Və bu da ki, hökumət də bu qadağanı qoymaqla məhz bu iki amilin, yəni həm vəkillik peşəsinin inkişafın qarşısını almağı, bir də ki, beynəlxalq müdafiə imkanlarımı məhdudlaşdırmaq istəyir. Bu həm də ki, qisas xarakterlidir. Yəni, mənim əvvəllər gördüyüm fəaliyyətə, indi də apardığım fəaliyyətinə, yəni, davam edir bu fəaliyyətim insan hüquqları sayəsində, xüsusilə də Avropa Məhkəməsinin ərizələrin hazırlanması. Yəni, bu sahədə 2-3 nəfər fəaliyyəti göstərir bilinən kimi. Müntəzəm olaraq, belə deyərək, daimi olaraq kompleks şəklində. Və bunların hamısına müəyyən məhdudiyyətlər, təqiblər var, hüquq təqiblər. O cümlədən də məndə budur. Yəni, həm də bu qısas almaq xarakteri daşıyır.
Hüquq müdafiəçisi Əsabəli Mustafayev. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü deputat Məlahət İbrahim qızı isə deyir ki, Azərbaycanda belə hallar mövcud deyil. Onun sözlərinə görə üzərində cinayət işi olmayan hər bir insan istədiyi vaxt istədiyi yerə gedə bilər.
Amma istədiyi vaxtda hara istəyir gedir. Belə qəribə suallar versiniz. Azərbaycana xas olmayan suallar. Azərbaycanda belə şey var. Şimdi mən o ölkələrin adını çəkmək istəmirəm mənim tərəfimdən. Düzgün olmaz ki, hansı bir ölkənin adını çəkim ki, o ölkədə adi bir zəkin işçi ilə gedəndə ona hansı bir icazə alınır. Benim ölkəmizdə belə bir problem yoxdur. Kim hara istəyir? Təbii sözsüz ki, cinayət üstündə cinayət olmayan bir adam hara istəyir, harada istirahat eləmək istəyir, rəsmi izamiyyətə gedir, şəxsi ailə işi var gedir. Onda et bizdə elə problem yoxdur. Siz də bu məsələni şişirtməyə xahiş edirəm.
Millət vəkili Məlahət İbrahim qızı, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrasında ciddi problemlər var. Əvvəllər maliyyə məsələlərini hökumət dərhal icra edirdi, ancaq indi belə deyil. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayətlərin göndərilməsi sayəsində ixtisaslaşan vəkillərdən Əsabəli Mustafayevin açıqlamasında belə deyilir. Vəkil yada salıb ki, qərarların icrasının təmini iki istiqamətdə aparılır. Onun sözlərinə görə hökumət qərarda göstərilən maliyyə məsələlərini maddi və mənəvi ziyanın əvəzinin ödənilməsini təmin etməlidir. Məhkəmə hüquq pozuntusunu tanıyıbsa, hökumətlər onların nəticələrinin aradan qaldırılmasından ötürü də ümumi tədbirlər görmək öhdəliyi daşıyırlar. Vəkil deyib ki, hökumət ümumi tədbirləri əsasən həyata keçirmir. Mənim apardığım işlər üzrə 76 qərar çıxarılıb, onların heç birində ümumi tədbirlər icra olunmayıb, deyən vəkil son zamanlar təzminatların ödənilməsində də ciddi problemlərin olduğunu bildirib. Bu il Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qəbul etdiyi qərarlar üzrə demək olar ki, kompensasiya ödənilməyib. Məndə olan 22 iş üzrə kompensasiya ödənilməyib, onu gözləyirik. Prezident administrasiyası hər dəfə yaxın zamanlarda problemin həll olunacağını vəd edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Azərbaycan hökumətinin neft qiymətlərinin düşməsi və gəlirlərin kəskin azalması ilə bağlı təcili qaydada pambıqçılığı inkişaf etdirməyi planlaşdırır. Lakin bu arada Azərbaycanın pambıqdan daha az əziyyətlə başa gələn və artıq ən azı Rusiya bazarında populyarlığı olan məhsulları var. Bunların arasında xüsusilə də xurma yada gəlir. Əslində elə Sovet vaxtlarında da Azərbaycanın şimal rayonlarının əhalisinin nisbətən firavan həyatının səbəbi qoz fındıqla yanaşı bu meyvə idi. Bəzi məlumatlara görə hazırda xurmanın 1 kilosunun Rusiya bazarlarındakı qiyməti təxminən 1 manat 20, 1 manat 50 qəpikdir. Hərçənd bəzən tədarükçilər ağac sahiblərinə o qədər az pul verirlər ki, məhsul elə ağacların başında qalır. Bununla belə rəsmi məlumatlara görə ötən il Rusiya bazarlarına 89 min ton təzə xurma çıxarılıb. 2015-ci ildə xurma bağlarının sahəsi 11 min hektara yaxın olub. 16 il əvvəl ölkədə cəmi 5500 hektarlıq xurma bağı olub. İqtisadçılar kəndliləri xurma ağacı əkməyə meylləndirən səbəbin bu meyvənin ixrac məhsulu olması ilə xüsusilə Rusiya bazarındakı tələbatla izah edirlər. Rusiya bazarında tələbatın 78%-dən çoxu Azərbaycanın payına düşür. Üç ölkə içərisində Rusiya bazarına ən bahalı xurmanı da Azərbaycan və Çin göndərib. Hər iki ölkə üzrə hər tona 880 dollar ödənib. İqtisadçılar hesab edirlər ki, Azərbaycan xurması Rusiya bazarına baha gedib çıxsa da istehsalçı bir o qədər də yüksək gəlir götürmür. Onların fikrincə, meyvə istehsal edən kəndlərin istehsalçı birliklərinin yaranması zəruridir və bu işdə hökumətin dəstəyinə ehtiyac var. Aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov da hesab edir ki, xurma sahəsi yetərincə genişlənib, ancaq onun fikrincə məhsuldarlıq elə də yüksək deyil.
11 min hektar xurma ərazisi var və bu qədər sahə əlbəttə, yəni baxanda pis deyil, yəni əgər məhsuldarlıq yuxarı olarsa, təxminən bizdə hər ildə hər hektardan deməli 14-15 ton məhsul götürürük. 14 ton hər hektardan. Bu da 100 keçən il məsəl üçün 146 min ton olub. Yəni məhsuldarlıq zətən aşağıdır. Digər ölkələrlə, Avropa ölkələrlə, xüsusən İspaniya müqayisə edəndə xeyli aşağıdır. Ancaq üstün cəhət ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın xurma bazarı var və xüsusən Rusiya üzvləri əvvəllər Ukraynada gedirdi, Belarusiyada gedirdi və bu sahədən yaxşı gəlir əldə olunurdu.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi də Azərbaycan xurmasının Avropa bazarlarına çıxarılmasını düşünür. Qurumun bitkiçilik şöbəsinin müdiri İmran Cümşüdov deyir ki, standartlara uyğun sertifikatlaşma gedəndən, məhsul çeşidlənəndən sonra xurma Avropa bazarlarına çıxa biləcək.
Rusiya bazarına da gedir, indi ixrac coğrafiyası dəyişir, yəni kənd təsərrüfatı məhsulları, istehsalçıları, istehsalçılar da məhsulları. Yəni bu ixracın coğrafiyası dəyişib, yəni keçmiş Sovet Respublikaları ilə bərabər indi amma Ərəb körfəz ölkələrinə də, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi o ölkələrə də, başqa ölkələrə də ixrac etmək imkanları yaranıb. Və gələcəkdə hədəfimiz ondan ibarətdir ki, Avropa ölkələrinə də bizim məhsullarımız çeşidlənmiş, onların standartına uyğun sertifikatlaşma qaydada aparıb, onların tələblərinə, standartlarına cavab verən qaydada sənədləşmə prosesi gedəndən sonra o ölkələrə də ixrac olunmasın. Çünki bu gəlir gətirən bir meyvə məhsuludur, ölkəyə valyuta gətirən bir, bunun ixrac yönümlü bir məhsuldur, buna həqiqətən də tələbat var. İxracın stimullaşma şirkəti ilə bağlı sərəncam oldu, yəni iqtisad yaşıl koridorda belə deyək, kim məhsul istehsal edirsə, heç bir maniyə olmadan bizim fitosanitardan da sertifikat alıb, idxal ixrac sertifikat alıb, birbaşa müxtəlif ölkələrə ixrac edə bilirlər. Ona görə də bu belə əlverişli şəraitdə, həm də ki, ölkədən ixrac olunan əlavə ixrac rüsumunun verilməsi ixracatçıya. O da bu stimul yaradır ki, fermerlərin marağı artsın, daha çox məhsul istehsal eləsin, bu sahədə əkin sahələrini genişləndirsin. Yəni bu halda müşahidə olunur. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində biz də bunun təbliğatı ilə məşğuluq. Yəni fermerlərə istehsal prosesində lazım olan köməkliyi göstərməyə təbliğ edirik, real da köməkliyi göstəririk. Yəni alimlərin iştirakı ilə seminarlar, müşavirələr keçirdik ki, yəni hansı qaydada əkib becərməklə bu meyvə bitkisindən yüksək keyfiyyətli məhsul əldə etmək mümkün olur.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən İmran Cümşüdov.
Salam. Azərbaycanda vəkillərin də vəkilə ehtiyacı yaranıb. Müstəqil hüquqşünaslara təzyiqlərdən danışırıq bugün. Azadlıq Əlayeva baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycanda dekoder ajiotajı. Məsələ heç pulla da düzəlmir. Azərbaycana sürgün edilmiş 300 ailə. Gələn ilki Eurovision'a problem yaranıb. Siyasi işlərə çıxan vəkillərin özlərinin vəkilə ehtiyacı yaranıb. O vəkillər ki, Nardaran işində eks-prezident Heydər Əliyevin heykəlinə qul bayramı yazan gənclər, satirik şair Tofiq Həsənli, Meydan TV və digər işlərdə müdafiəçi olublar. Məsələn, son iki gündə vəkillər Fariz Namazlı və Elçin Sadıqov polisə çağırılıblar. Fariz Namazlıdan məhkəmə salonunda bir qadını vurması ilə bağlı şikayət var. Elçin Sadıqov isə bildirir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində hədələnib. Ardınca da internet mediası üzərindən onunla bağlı şantaj məzmunlu xəbər, şəxsi ailə fotoları yayılıb. Elçin Sadıqovun qardaşı da polisə dəvət olunub. Elçin Sadıqov deyir ki, siyasi işlərə çıxan digər vəkillər kimi o da müxtəlif təqib və hədələrlə üzləşib.
Müəyyən təxribatlardan tutmuş vəkillər kolleciyasında əsasız intizam icraatlarına qədər davam edib. Və bu il deməli xüsusilə də bu Fikrət Fərəməzoğlunun işini götürdükdən sonra eyni zamanda həm Nardaran işinlə bağlı işgəncələr istimaliləşdirdikdən sonra həm gənclərlə bağlı işgəncələr istimaliləşdirdikdən sonra mənə müxtəlif təqiblər başlayıb. Qiyas İbrahimov son sözün dediyi günün axşamı mənim Facebook profilimə və e-mailimə kəskin hücumlar oldu. Fərəməzoğlu barəsində cinayət işinin materiallarını götürməyə getmişdim. Və orada işə aparan müstəntiq məni hədələdi ki, bəs bu halları niyə istimaliləşdirmişsiniz? Həm sənin, həm Faiqənin başa ağrıyacaq və bu sizə baha başa gələcək.
Tanınmış hüquqşünaslar Ənnağı Hacıbəyli və İntiqam Əliyev vəkilliyə qəbul olunmur. Xalid Bağırov, Əlayif Həsənov, Elçin Namazlı və digərlərinin vəkillik fəaliyyətinə xitam verilib. Bu vəkillər də siyasi işlərdə müdafiə tərəfi olub. Fariz Namazov da adı siyasi məhbus siyasında keçən bir neçə şəxsi müdafiə edir. Deyir ki, öncədən də ona qarşı hədələr olub.
İntiqam Əliyevin və Xəzri İsmailin işinə bağlı konkret belə deyə, hədələr olub, amma bu barədə mən heç vaxt mətbuata məlumat verməmişəm. Hətta bir dəfə də yəni bu da bu qeyri-siyasi işlərdən hələ ki, yəni bu sonuncu bir baş vermiş hadisədir ki, yəni mənim sırf peşə fəaliyyətimlə bağlı mənə qarşı bu formada təzyiqlər və təhqirlər olub.
Vəkillərə qarşı baş verənlərin arxasında nə dayanır? Bu haqda daha ətraflı bir qədər sonra danışacaq. Hələlik isə keçirik günün digər əsas xəbərlərinə. Bakıda xeyli adam bu ay başlar-başlamaz xərcə düşüb. Məcburən təzə bir qurğu almalıdırlar, yoxsa televizorları göstərməyəcək. Problem ondadır ki, xərcə düşməyə də hazırdılar, amma məsələ pulla da düzəlmir.
Pultu əlinə alıb axtarış eləyirsən, ancaq öz dilində qulağına bir səs gəlmir. Çünki televizorun köhnədiyi noyabrın birindənsə Bakı və Abşeronda analog yayım dayandırılıb, rəqəmsal yayımı keçilib. Sən də köhnə televizoruna öncədən dekoder almayıbsan. Boş şöbəsinə gedib almaq istəyəndə isə məlum olur ki, qurtarıb.
3 gündür gəlirik, olub, ancaq ki, hələ deyil gözdə, bugün yoxdur.
Dünən Vasmoydan getdi. Göndərmiş uşaqları orada da görəməyib. Poçeret çatmadı aparat. Cəmi 30 dənə aparat var idi. AzTV, İTV, bir də hansı kanal, hə, mədəniyyat. 3 dənə kanal göstərir. Qalanları göstərmir. Mən iş yerimdə almışdı uşaqlar, gətirdik orada qoşmağa. Orada 3 dənə kanal cəmiz göstərir.
Rabitə Nazirliyi bildirir ki, dekoderləri poç şöbələrində 22 manata almaq olar. Dekoder almaq üçün 4 gündür poç şöbələrinin önünə gələn, lakin əli boş qalan Tələt Rüstəmov deyir ki, 22 manat kimin üçünsə az görünə bilər, ancaq fəhli üçün bu böyük puldur.
Qardaşım, köhnə kanala baxırdım, ona bəs eləyirdi. Gətirib buna qoyurlar təzə, bəlkə bir imkanı yoxdur almağa. Bir 25 manat, bir 50 manat, yəni axşam mən yetmişəm, 4 gün mənə televizorum bağlı, 4 gün. Gətirib yığıb bura, mən bəlkə imkanı yoxdur almağa. Gün 10 manat işləyən alıq.
Yayımların monitoringi mərkəzinin vice-prezidenti Ələsgər Məmmədli hesablayıb ki, ölkədə 100-150 min televizor rəqəmsal yayımı qəbul edə bilir. Azərbaycanda ailələrin sayı 2 milyondan çox olduğunu nəzərə alanda 70-80% əhali yeni dekoder üçün əlini cibinə salmalıdır.
Bu, Azərbaycanda iqtisadi vəziyyətin kəskin pisləşməsi, dövlət büdcəsinin 2 ildə məxaric hissəsinin 17 milyard dollar azalması, təbii ki, belə bir əhalini düşünmə və ya istehlakçını düşünərək ona dotasiya kimi hər hansı bir tədbirin görülməsinə imkan vermədi və bu məsələ gündəmdən çıxdı.
Ermənistanda isə dövlət 100 min az təminatlı istifadəçiyə dekoderi pulsuz verib. Milli Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli Azadlıq Radiosuna deyib ki, dekoderlərin az təminatlı ailələrə pulsuz verilməsi məsələsi gündəmdə deyil. O ki, qaldı dekoderlərin çatışmazlığı məsələsinə sədr deyir.
Pazarda vardı. İndi əgər azdırsa, təbii ki, sahibkarlar da bundan çıxış edərək yenilərini gətiriləcəklər. Mənim bildiyimə görə, Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirliyi də bununla bağlı lazım işlər görür. Deyilənlər tamamilə absurd bir məsələdir. Yəni, kanalların sayının az olub çox olmasına aid.
Trend agentliyi yazır ki, noyabrın 1-də 1000 dekoder satılıb. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi bildirmişdi ki, 5000 dekoderi poç şöbələrində satışa çıxaracaq. Dekabrın 1-dən etibarən də bölgələrdə analog yayım dayandırılacaq. Analog yayımın dayandırılması qərarı verilərkən, bir çox ekspert Azərbaycanın rəqəmsal yayıma keçidə tam hazır olmadığını bildirmişdi. Onlar qeyd edirdi ki, analog yayımın dayandırılmasından sonra vətəndaşların televiziya yayımını qəbul etməsində ciddi problemlər yarana bilər. Ekspertlərin fikrincə, hökumət öncədən vətəndaşların dekoder əldə etməsinə yardım etməli idi.
19-cu əsrin əvvəllərində Qafqaza sürgün ediləndə onlar cəmi 300 ailə idilər. Ondan bu yana sayları artmayıb, əksinə azalıb. Amma çalışırlar ki, adətlərini də yaşatsınlar, dədə-babadan qalan əşyalarını da qoruyub saxlasınlar. Gedəbəydən reportaja baxaq.
Gədəbəyin Novosaratovka kəndində yaşayan malıkanlara məxsusdur bu əşyalar. Onları kəndin tanınan sakinlərindən yerlilərin Koli adlandırdığı Nikolay Bıçkov toplayıb. Nənəsindən, babasından, qon-qonşusundan əcdadlarına məxsus nə tapsa, yığır, bərpa eləyir, qoruyur.
Köhnə qədim şey var, kravat var, nə bilim, ulu nənən, ulu babanın paltarı var. Bax, onları istəyirik saxlamaq ev muzeyi kimi. Bir 20 il artıq, bax, bu hamısını akuratla restorasiya eləyirəm. Ulu nənənin paltarı, şey, ceys paltarı var, sauna var, köhnə hamam var, nə bilim, bax, belə formaya gəlirlər uşaqlar.
Bəzi mənbələrə görə malıkanlar Rusiyada pravoslavların dini qaydalarını qəbul eləmirdilər və pəhri zamanı heyvan əti yiyib süd içirdilər. Buna görə də onları malıkanlar, yəni süd içənlər adlandırırdılar. 1836-cı ildə dini fikir ayrılığına görə azı 300 ailə Rusiyanın bir neçə quberniyasından Qafqaza sürgün edilir. Beləcə onlar Azərbaycanda məskən salırlar. Deyirlər ki, Rusiyadakılarla o vaxtdan əlaqələri kəsilib. Malıkanlar yerli sakinlərlə necə qaynayıb qarışıblarsa, adət ənənələri də, yemək içməkləri də demək olar eyniləşib. Hələ Gədəbəy ləhcəsində özünə məxsus danışıqları da bir tamaşadır. Yaşı 70-i haqlamış Nikolay Nikolayeviç deyir ki, onun babası da burada doğulub.
Allah şükür, bizim arasında nadava, bir-birinə hörmət edirik, qonşularla danışırıq, bir-birinə şirinlik yaşayırıq.
Toy eləmirik. Yoxdur cavallar burada. Amma hər şey eyni.
Bizim də uşaqlar Rusiyadadır.
Malıkanlar burada özləri üçün milli folklor qrupu da yaradıblar. Hansısa tədbir şənlik olanda bu qrup orada iştirak eləyir, çalıb, oxuyur.
Вот все деревня моя мать как диктовала. Да, они вот хорошо.
Nikolay Bıçkov deyir ki, sayları getdikcə azalır. Burdakı həyat şəraitinə görə malıkanlar yavaş-yavaş başqa yerlərə köçürlər. Onun muzey yaratmaq arzusu həyata keçsə, malıkanların sorağına çıxanlar onların öz muzeyində tapacaqlar axtardıqlarını. Hələ ki, Kolya yaşayır və qoruyur bu əmanətləri.
Vəkillərlə bağlı söhbətə qayıdırıq. Vəkilliyə qəbul olunmama, vəkillik fəaliyyətinə xitam vermə, vəkillərin hədələnməsi və ya cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi. Bunlar 2010-cu ildən bəri vəkillərlə bağlı xəbərlərin xülasəsidir. Hüquqşünas İntiqam Əliyev düşünür ki, bütün bunların arxasında bir məqsəd var. Siyasi sifarişlə həbs olunanları müdafiəsiz qoymaq.
Həbsxanalarda, istintaq təcrizxanalarında, polis idarələrində müdafiə etdiyi siyasi baxışlarına görə tutulmuş şəxslərə verən işgəncələri ictimailəşdirirlər. Yəni, dəhşətli işgəncə faktları var idi. Vəkillərimizin köməklə məlumatlar dünyaya yayılır, ölkə daxilində yayılır. Bunlar bu proseslərdə insanların haqlarını müdafiə edirlər, hakimiyyətə bu sərf eləmir. Və hakimiyyət ona görə bu adamlardan qisas alır. Yəni, əvvəllər vəkillər kollegiyasına çağırırdılar hakimlərin, prokurorların şikayətləri arasında. İndi polis idarəsinə və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə bandat deyilən quruma çağırırlar, orada hədə qorxu gəlirlər. Təzə formatdır.
İntiqam Əliyev əlavə edir ki, hədəf siyasi proseslərə çıxan vicdanlı vəkillərdir. Prokurorun qarşısında boynunu bükən, hakimlərlə necə deyərlər, maklerlik edən vəkillərlə kimsənin işi yoxdur. Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, onlar nə fikirləşirlər? Azərbaycanda vəkillərin normal işləməsinə şərait varmı?
Qanunu bilən insana, qanunu tələb edən insana qanunun hər yerdə yaşıl işıqdır.
Amma belə bizim vəkildə belədir, yəni ki, pulun oldu, vəkilin də yaxşı oldu. Olmadısa onu sənin işi ucuzasın.
Özə onların şəraiti olmalıdır, şərait yaratmalıdır.
Ölkədə hər cür şərait var, sağ olsun prezidentimiz hər cür şərait yaradıb. Vəkillər üçün də, hakimlər üçün də.
Yəni, insan hüquqlarını yaxşı bilməlidir ki, məni müdafiə eləsin.
Vəkil çox böyük rol oynamır Azərbaycanda. Hələ bizim işimiz çox uzundur.
Vəkilin imkanı olmalıdır, həmişə olmalıdır ki, o insanları qorusun.
2014-cü ildə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti olan Anna Brausser, Xalid Bağırovun vəkillik fəaliyyətinə xitam verilməsini vətəndaş cəmiyyəti fəallarını müdafiə edən müstəqil vəkillərə açıq təzyiq kimi qiymətləndirmişdi. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası isə bu iradla razılaşmır. Kollegiyanın sədr müavini Aydın Axundov hesab edir ki, Azərbaycanda vəkillər hər hansı təqiblərlə üzləşmirlər.
Biz ancaq sadəcə olaraq faktları yazıb göndəririk məhkəməyə. Məhkəmə qərara gəlsə ki, bəli, bu xaric olunmalıdır, qərar çıxardır, xaric eləyir. Təqib sözün, nə bilim, oxuyanda inanırsınız ki, nə qədər təəccüblənirəm ki, mən. Bu təqib nədən ibarətdir? Necə yerin təqib eləyirlər? Onları çağırıblar güya vəkillik fəaliyyəti ilə bağlı hansısa orqana, hansısa idarəyə. İnandırıcıdır, vallahi. Mənim fikrimcə boş söhbətlərdir.
Vəkillərlə bağlı işlərin bəzisi Avropa Məhkəməsinin icraatındadır. Həmin işlərdən biri də Xalid Bağırovun işidir. O, vəkilliyinə xitam verilən vaxt hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus, Rəsul Cəfərov, Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov və digər siyasi işlərdə müdafiəçi idi. Avropa Məhkəməsi onun ərizəsini daxili məhkəmə instansiyaları tükənmədən qəbul edib və növbədən kənar baxıb. Yaxınlarda qərar çıxaracağı gözlənilir. Azərbaycanın hər il həvəslə iştirak etdiyi Eurovision müsabiqəsi ilə bağlı problem yaranıb. Növbəti ev sahibi Ukrayna bir ilkə imza atmağı ürək eləmir. Bu il Ukraynalı müğənninin müsabiqədə ilk qalibiyyəti, Ukrayna bayrağının səhnədən dalğalanması nə qədər sevindirici olsa da, indi bir ətək pul xərcləyib növbəti müsabiqəyə ev sahibliyi etmək bir o qədər çətin gəlir hökumətə.
Ukraynanın Maliyyə Naziri Aleksandr Danilok Eurovision 2017 mahnı müsabiqəsinin Ukraynada yox, başqa ölkədə keçirilməsini təklif edib. O, bu barədə İqtisadi Həqiqət adlı köşəsində yazıb. Nazir bildirib ki, ölkənin maliyyə imkanlarını ayıq başla qiymətləndirmək lazımdır. Danilok deyir ki, bu müsabiqə üçün əsaslı maliyyə olmalıdır. Milyard qrivna isə Ukrayna üçün çox böyük məbləğdir. Nazir İsveçin Eurovision 2016 müsabiqəsində 43 milyon dollar, yəni 1 milyard qrivna xərclədiyini xatırladıb. O deyib ki, müsabiqənin qaydalarını yaxşı bilir. Məsələn, 1960-cı ildə Fransa müsabiqənin Böyük Britaniyada keçirilməsini təklif edib və bu qəbul olunub. Və əgər biz bu müsabiqəni keçirmək istəyiriksə, onda müəyyən eləməliyik ki, bunu niyə eləyirik və bunun dövlət üçün hansı xeyri olacaq. Milli Televiziyanın noyabrın 1-də istifa ərizəsi yazan baş direktoru Zurab Alasaniya da həmin vaxt mətbuata demişdi ki, şirkətin büdcəsi Eurovision keçirmək və ictimai televiziya açmağa bəs eləmir.
Bugünlük bu qədər. Sizin də qarşınıza çıxan maraqlı mühüm hadisələrdən, ya ki sizi narazı salan durumdan video və ya foto çəkmisinizsə, bizə yollayın, paylaşaq. Dərdinizi qaynar xəttimizə də danışa bilərsiniz, yardımcı olmağa çalışarıq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Və daha bir azadlıq live verişi burada başa çatır. Studiyada Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, sağ olun.
Laparakops Radio Tavisupleba. Ken moisminet gadatsema, romelis moamzades chuenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmoda. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե FM ասույդի դա օտղի ռադիո թավի սուպրեբա։